Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү, 10-чу апрель таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Азаттык плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан. Египеттеги жардырлардан 44 кишинин өмүрү кыйылып, өлкөдө өзгөчө абал тартиби киргизиле турган болду. Бомба жардырлар Египеттеги коп христиандарына караштуу эки чиркөөдө кече болду жана кандуу окуя. Алар Пасха майрамына даярданып, христиандар үчүн ыйык жуманы баштап жаткан чурга туш келди. Жардырлардын алгачкысы Александрия шаарындагы чиркөөдө болду. Экинчи бомба Танта шаарындагы чиркөөдө жарылды. Эки жарылуудан өлгөндөр саны соңку маалымат боюнча 44 жетип, дагы 100 ашуун киши жаракат алган. Президент Абдел Фатах Алсиси жекшемби күнү кечинде өлкөдө эми 3 айга өзгөчө абал тартиби киргизилерин жарыялады. Бул сунушту парламент колдоого алары күтүлүүдө. Египет бийликтери ошондой эле 3 күнгө аза күтүү дагы жарыялашты. Кол салдар үчүн Ислам мамлекети экстремисттик уюму жоопкерчилиги алды. Бул тууралуу жыхачтарга караштуу Амак жаңылыктар агенттиги социалдык медиа аркылуу тараткан билдирүүдө айтылат. Христиандар Египет халкынын 10% түшөт. Алардын өздөрү жана чиркөөлөрү исламчыл экстремисттердин кол салууларына мурда да кабылып келген. АКШ мамлекеттик департаменти Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Францис, Египеттеги башкы диний окуу жай Аль-Азхар университетинин башчысы Улуу Шейх Ахмед Аль-Тайип бомба чабуулдарын айыпташты. АКШ Орусияга Сирия боюнча басым жасайт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон билдирди. Тиллерсондун айтымында ал ушул аптада Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө Орусия өнөктөшү Сириянын бийлиги химиялык куралды колдонушун алдын албай койгонуна көңүл бурмакчы. Мамлекеттик катчы ABC телеканалы менен маегинде белгилегендей, ал Орусиянын өкмөтүн элдик коомчулукка Сириянын химиялык куралы жок кылынуусунун кепили болууга макулдук бергендеги милдеттемесин аткарууга дагы чакырмакчы. Тиллерсон эгер Сириянын режими дагы химиялык курал колдоно турган болсо, АКШ менен Орусиянын мамилеси абдан бузуларын дагы эскертти. АКШ 7 апрелде Сирия Наскерова базасына канаттуу ракеталар менен сок курган болчу. Вашингтон муну Сирия режиминин жайкын тургундарга каршы үрөй учурган химиялык чабуулуна жооп чара катары түшүндүргөн. Президент Башар Асадтын башкы өнөктөштөрү Орусия менен Иран муну ядролук мыйзамды бузгандык катары кескин сындашса, АКШнын өнөктөштөрү Вашингтондун аракетине бекем колдоо көргөзүшкөн. АКШ Башар Асадтын режимин айыптаган химиялык чабуул 4 апрелдин таңында Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон. Чабуулдан 80 ашуун адамдын анчинде жаш балдардын өмүрү кыйылган. Швецияда кол салган жаран экстремисттик уюмдарга жан тарткан. Швед полициясы билдиргендей, Борбор Стокгольмда жүк ташуучуна менен кол салууну ишке ашырды деп шектелген адам буга чейин экстремисттик уюмдарга анчинде Ислам мамлекет тобуна жан тарткандыгын көргөзгөн. Полиция ошондой эле кылмышка шектүүнүн Швециянын туруктуу жашоочу макамын алуу өтүнүчү четке кагылганын, ал депортация болмоктугун дагы кошумчалады. 7 апрель күнү Стокгольмда жүк ташуучуна менен адамдар жана көп кабаттуу дүкөндүн витринасын сүзгөн деп 39 жаштагы өзбекстандык шектелүүдө. Маалымат агенттиктеринин кабарларына караганда бул кылмышка шектүү экинчи адам да кармалды, бирок анын ким экендиги айтыла элек. Полиция ошондой эле тергөө кызыкчылыгы үчүн дагы 5 адамды абакта кармоодо. Кол салуудан 4 адамдын анчинде 2 швециялык, 1 британиялык жана 1 бельгиялык жарандын өмүрү кыйылган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Таң Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун Азаттык плюс телепрограммасы бул жолу өткөн аптада 7 жылдыгы белгиленген 7 апрель инкылабына катышкан жаштардын бүгүнкү көз карашы, жаштардын саясатка аралашуусунда кандай тоскоолдуктар жана колдоолор бар деген суроого жооп издеди. Анда эмес, азыр назарыңызда кабарчыларыбыз Айда Бекмуратова жана Бекзат Бексултан даярдаган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Бүгүн 2010 жылы 7 апрелде борбордук аянтка бийликке каршы чыккан элге ок атылган кандуу окуяга 7 жыл толду.
Бийликтин огунан Алатоо аянтында 90 жакын адам каза таап, 300 ашуун адам жаракат алган. Алардын көбү жаштар болчу.
Кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттүк үчүн күрөшүндө жаштардын ордун көз жазында калтыруу мүмкүн эмес.
Аянтка чыккан, өнүгүүнү, өсүүнү эңсеп чыккан жаштар бүгүн көздөгөн максатына жеттиби?
Алар өнүккөн Кыргызстанды кандай элестетет?
Ушул жана башка суроолорго бүгүн Азаттык Плюс программасы жооп издемекчи. Биз менен бирге болуңуздар.
Алатоо аянтына чогулган элди бир караганда баш алмандай көрүнгөн. Чындыгында ал күнү аянтка ар кыл кесиптеги, курактагы жана көз караштагы адамдар чогулган. Аларды бир гана ой, элди басмырлаган бийликке каршы оюн билдирүү жетелеп чыккан болчу.
Ошон үчүн аянтта окуу чыккандардын көбүн жаштар, айрыкча үй бүлө күтөлөк жаш жигиттер түзгөн. Алардын бири биздин бүгүнкү программанын каарманы Жоомарт Дүйшөнбеев. Анын бутуна ок тийип, бактысына жараша жаны аман калган.
Каргаш алуу күнү борбордук аянтта калың журттун алдыңкы катарында жүрүп, кийин 7 апрелде жабыр тарткандар түзгөн Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Жоомарт Дүйшөнбеев мырза бүгүн бизде конокто. Апрель революциясынын баатырын тосуп алсак. Жоомарт мырза. Жоомарт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Апрель революциясынын активдүү катышуучусуз. Ошол күнү сизге жада калса, бутуңузга ок тийип оор жараат алгансыз. Элдик революциянын ишке ашуусунда жаштардын ролу кандай болгон?
Ошол эле 2010 жылы 7 апрель окуясында элдик революцияда жаштар аябай жакшы турган, жаштардын күчү зор болгон деп билем. Көбүнчө ошол аянтта жаштар түзгөн да.
Жаштарды ошол кезде аянтка эмне жетелеп барды эле?
Жаштарды ошол кезде аянтка жеке мен өзүмдүн оюм сезимим менен айтып кетсем, ошол убактагы режимдик клан, Бакиевдин кландары жана Светтин, менин оюм боюнча Светтин кымбатташы эмес, Светтин 12'ден кийин өчүшү болгон да. Бул кыргыз элинин караңгылыкка алып келип койгон да. Мамлекеттик мүлктөр сатылышы, ушундай нерселер көбүнчө түрткү болгон да.
Адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка каршы күрөшкө чыгышкан, тоталитардык, авторитардык режимди кулатуу үчүн чыгышкан. Бүгүнкү күндө сиздин байкооңуз боюнча жаштар ошол эле жогоруда айтып өткөн мыйзамсыздыкка, адилетсиздикке каршылык сезими кандай жаштардын?
Менин оюм бүгүнкү күндө 2010 жылкы революцияда эмес, кан төгүү менен эмес, же башка бир көчөгө чыгуулары менен эмес, мыйзам жолунда барса, мыйзамдуулук болсо, ошон менен иш кылса деп ойлойм да.
Айкөл Алатоо кыймылынын төрагасы Мэрбек Мискенбаев апрель революциясынын баатыры болуп, Жогорку Кеңештин 6-чы чыгарылышында депутат болуп шайланды. Ага чейин Алиасбек Алымкулов Кыргыз Республикасынын баатыры болуп, министр да болгонго жетишти да. Анан ошол революцияны көтөргөн, жүргүзгөн, мурунку режимди кулатууда негизги күч болуп берген жаштарга мындан башка дагы кандай колдоолор көрсөтүлүп жатат?
Жеке жаракат алгандар эмес, азыр жаракат алгандарды белгилеп кеттиңиздер. Деги бир министрликтерде да жаш жигиттер жүрөт, буюрса жакшы эле.
Апрель окуясында өз позициясын билдирип, карапайым калктын камы деп келген Айбек мырза бизде конокто. Саламатсызбы Айбек мырза?
Чылык.
Айтыңызчы, ошол сизге окшоп жүздөгөн жаштар революцияга төңкөрүшкө кылышты, митингге чыгышты, анан ошол жаштар эмнени көздөп келишти эле?
Рахмат. Биринчиден негизи эле бул 7 апрель революция болду деген азыр маселе туулуп калды да коомчулуктачы. Мен ошол убакта Бакиевдин авторитардык кландык режимине каршы мамлекеттүүлүккө адилеттүүлүк орносун деп, бул саясий элита бир толук алмашсын деп, элибиздин турмушу оңолсун, элибиздин аң сезими оңолсун,
бир жаңы оңолуп атабы азыр
аны? Эч кандай тескеринче оңолмок түгүл, кайра артына кетип атат да. Бакиевдин режимине каршы чыккан биз жаштар өзүбүз куугунтук жеп, өзүбүз камалып, мисалы үчүн мына кечээ жакында эле адилеттүүлүк эми сөз эркиндиги деген маршта мен баш болуп дагы бир 5 жаңы өкүлүн камашты да. 5 күндөн камап, мыйзамсыз статьяларды коюп, сот карабай туруп камап атат да. Менин оюмча эч кандай бир радикалдуу өзгөрүүлөр болгон жок да.
Мен Айбек мырзанын пикирине кошула албайм. Эмнеге дегенде сиз суроо бердиңиз, азыр элдин көз карашы өзгөрдүбү деп. Өзгөргөн жок деп жооп берип жатат. Элдин көз карашы аябай эле өзгөрдү. Мурун депутаттар, башка бийлик бутагында турган кызматкерлер элди алдап келген болсо, азыр элди алдай албайт. Эл ким экенин түшүнүп калган. Айбек мырза баягы жүрүшүн айтып атат, бизди камады деп. Мен билем, Айбек мырза дагы революцияга катышкан, мыйзамдуулук болуш керек да.
бул жаштар ошол адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөн кийин ошонун бир эмеси жыйынтыгы болуш керек болчу да. Мен жанагы сот системасы деген баягы эле мынакей Батукаевди чыгарды турабы. Андан тышкары мынакей мыйзам сот деп атат, эч кандай бир кадрлык 100% бир жаңы кадрлар жок. Баягы эле ошол Акаев менен Бакиевдин тегерегинде адамдар кайра эле ээлеп алды да. Кадрдык дагы, экономикалык да, социалдык дагы, саясий да жылыш болгон жок.
Жаштар жана мамлекеттик саясат долбоорунун алкагында жаштар саясаты жөнүндө изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча бизге ошол долбоордун өкүлү Бермет, сиз кененирээк токтоло кетсеңиз.
Жыйынтыгы боюнча сүйлөсөк, саясий партиялар бүгүнкү күндө жаштардын кандай эле бир мындай кадрдык өстүрүү же болбосо потенциалын өстүрүү деген суроолор менен дегимдей иштешпейт. Анан бул жакта Айбек мырза айтып кетти эле, эски эле кадрлар келип атат, эски эле мындай жанакы бийликтин элдери же болбосо адамдары ушул пикирге кошулам. Бирок бул жакта маселенин негизи парламенттик формага өткөнүбүз менен Кыргызстанда жанакы ушул саясий партиялардын ичинде идеология же болбосо жанакы саясий мектеп же болбосо жаштарды өстүрүү дегендей идея жок. Ошондуктан жаштар кандайдыр бир кетип калат, же болбосо бир партиядан башка партияга кетип калат. Анан бул жакта мен дагы бир пикирим бар. Ушундай жаштар, жанакы таарынып кеткен жаштар, андан кийин мындай биз 10-20 жылдан кийин да жаңы муунду күтөбүз да, бирок ушундай нерсе эле болгондон кийин 20 жылдан кийин мүмкүн биз мындай таарынып калган анан бийликти мындай алабыз деген же болбосо кандайдыр бир тааныштыр менен келген бир кичине муунду күтө алабыз. Ошондуктан бул маселе чоң маселе саясий партиялар үчүн. Ошондой маселе эле мамлекеттик бийлик үчүн дагы маселе, анткени мамлекеттик органдар ошондой эле жанагы өстүрүү суроолору менен дегидер ойлонушпайт, анткени ушул мамлекеттик органдарда жаштар жалаң эле тажрыйбасы аз же болбосо билими аз же болбосо жанакы жетекчилердин жардамчылары болуп эле иштеп жүрөт.
Алар кандай максат менен аралашышат экен саясатка?
Саясатка бул эки жактан караса болот. Биринчи жагы чын эле мындай чын дилинден Кыргызстан үчүн, элим үчүн деген мындай кандайдыр бир таза бир ниет менен келет. Бирок экинчи жактан ар бир инсандын, ар бир саясатка келе турган адамдын өзүн кандайдыр бир амбициялар болот. Ошондуктан ушул саясий партия мындай айтканда трамплин же болбосо жанагы орусча айтканда социальный лифт болуп берет да.
Бир партиянын жаштар канаты менен иштешип, башка бир партиянын депутатынын кеңешчиси, консультанты десек болот. Болуп иштешкен Мурат Сорбеков мырза олтурат. Эки партия менен иштешкен адамдар, чын эле саясий партиялардын лидерлери жаштарды, өзгөчө жаштар канатын саясий акцияларда болбосо шайлоо кампанияларынын алдында гана колдонуп, башка учурларда алар менен иштешүүгө, тыгыз байланышууга кызыктар эмеспи?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ачыгын айтканда көпчүлүк саясий партиялар жаштар канатын мындай иштегениң биз үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деген принципте мындай колдонушат да. Бир конкреттүү идеология жок. Бирок ошентсе да мен баары дебейм, кээ бир партиялар бар, реалдуу өзүнүн келечектеги муундарын, кадрларын өстүргөн партиялар бар. Аны практика жүзүндө дагы жогорку кеңешке депутат кылып алып келген дагы партиялар болду. Бирок мен айтат элем, баягы жаштар канатына мүчө болуп киргенден эле сөзсүз эле бир амбициясы өтө жогору болбош керек да. Ар бир адам өзүнүн дараметин, өзүнүн жөндөмүнө жараша иш кылса, өзүнүн баягы профессионалдуулугун арттырса, ошондо коомго көбүрөөк пайда алып келмек да.
Жаш канатка кирип атканда жаштар, мисалы сиз ошол партиянын лидерине карайсызбы же болбосо ошол партиянын жаш канаттын идеологиясына карайсызбы? Эмнесине басым жасайсыздар?
Эми барып аткандан сөзсүз түрдө өзүң чечим кабыл аласың. Чечим кабыл алып атканда ошол партиянын биринчи кезекте мен лидерине, партиянын репутациясына биринчи баягы кызыккам да. Көпчүлүк эле партиянын лидерине көз каранды болуп калдыбадыбы? Бизде бир идеалдуу партиялар жок. Көп жылдан берди калыптанып калган бир эки эле партия болсо, ал партиялар да бүгүнкү күндө алсырап баратат, эл тарабынан мындай колдоо жок болуп баратат да.
Сиз ошол жаш канаттан алыстагандан кийин азыр учурда журналистика менен алектенип жүрөсүз э?
Туура.
Бул ушул саясаттан балким кол үзөйүн деп жатасыз, кандай түшүнсөк болот?
Мен бир нерсени түшүндүм. Бизде азыр баары эле саясатчы, баары эле мындайча айтканда серепчи болуп кетти да. Баягы ар бир адам саясатчы болом деген же болбосо бир эксперт болом деген ошол тармактын ийне жибине чейин билиш керек, ошол нерсеге билим деңгээли жетиш керек. бир нерсенин майын чыгарып туруп көрүнүп, анан элге дагы баягы алдына барганда да мына мен билем деген сыяктуу бир сөзүң супсак болбош керек да. Мен ушул нерсени түшүндүм, саясатка алыстадым деп айта албайм. Бирок ошентсе дагы өзүм кесибиме ылайык өзүнчө бир сайт ачып, азыр агентство ачып иштеп жаткан учурум.
Жаштар канатынын катарына кошулууну каалаган, эңсеген жаштардын аягы суюлбай келет. Бул демек жаштар кийинки саясий карьерасына же болбосо мамлекеттик кызматка отуруунун пайдубалы катары көрүбү.
Саясий партиялардын жаштар канаты бул кайсы бир деңгээлде саясий мектеп деп түшүнсөк болот да. Ал жерден сөзсүз түрдө сен ал жерге мүчө болуп же болбосо лидер болуп калсаң сени депутат кылат же министр кылат деген түшүнүктөрдөн алыс болушубуз керек. Өмүрбек Чиркешев айткандай, эч ким жаштарга бийликти бербейт, биз аны өзүбүз алышыбыз керек. Бирок алганга жараша ошо татыктуу болушубуз керек да. Көпчүлүк активдүү жаштар бар, ошол партияга жан дили менен баягы фанат болуп алгандар да, алар ушунчалык лидерине ишенип алат, башка туугандары менен керек болсо урушат, анын аягында сырттан эле бир башка бир эле мындай коомчулукка таанымал адамды алып келип алдыңкы тизмеге киргизип тигини артка түрүп салып, мындай реалдуу караганда беркинин акчасы бар, жаштар канатынын лидери болуп жүргөнүн акчасы жок болуп калышы мүмкүн, же болбосо башка факторлор да.
Сизде ошол учур болду беле?
Болду десем туура эмес да болуп калышы мүмкүн, бирок сөздөр болгон да, мындай убадалар болгон. Бирок мен өзүм түшүндүм ал кезде шайлоодо аябай жаш болчумун. Анан өзүңөр деле билесиңер да, парламент ал жерде бирдеке үйрөнүш үчүн барбай турган орган, ал жерде мамлекеттин элдин тагдырын чече турган орган. Ошон үчүн ал жака бараткан адамдар баары билим деңгээли жогору, тажрыйбасы мол адамдар барган туура болот.
Айтыңызчы Жомарт мырза, жаш канатта мүчө болуп мен Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстандын келечегин мен өркүндөп өркүндөгөн өскөн Кыргызстан көрөм деген жаштарга кандай колдоо болуп жатат сиздин оюңузча?
Менин көз карашым боюнча жакшы эле деп ойлойм. Эмнеге дегенде мен да өзүм дагы 16-жылы шаардык кеңешке кандидат болуп чыккам СДК партиясынан. Ошондой эле башка партиялардын тизмелерин караганда жаштар алдыңкы орунда жүргөндөрүн көп байкадык да. Бул менин оюмча жакшы эле көз караш да. Элге жерге ак ниетинен кызмат кылам дегендер келип атат деп ойлойм да.
Жаш канатта мүчө болуп кээ бирлери лидер да болуп жүргөндөр бар, бирок ошолорго шаардык кеңешке шайлоо башталганда алдыңкы орун эмес такыр кошулбай калган жаштар дагы бар да. Ошондон улам саясаттан көңүлү калып такыр узап кеткен жаштарды да билебиз да. Ошолорго кандай деп ойлойсуз? Алардын күчүн, алардын амбициясын колдонуп туруп анан шайлоо келгенде өзүңдүн ишиңди уланта бер деген мамиле болгон жокпу?
Партияга кирип атканда жети өлчөп бир кесиш керек. Ал жерден мени киргизбей койду же мени киргизди дегенден алыс болуш керек. Эгер ошол партияны тандап кирдиби, ошол партияга кандай гана болбосун кызматын кылыш керек деп ойлойм.
Эгер ошол жаш канаттын ичинде институт бузулуп атса дагы, адилетсиздик болуп атса дагы чыдаш керек турабы, саясатчы болуш үчүн?
Менин оюмча бир позиция менен кирди, ошол позиция менен болуш керек деп ойлойм. Ал партиянын жетекчилери ошол жаштарга, мисалы үчүн четтеп калган жаштарга кандай көз карашта болду? Может өзү бир туура эмес нерсе кылгандыр. Адам биринчи
эгер баары туура болуп,
бирок эгер адам өзү биринчи өзүн караш керек, андан кийин бирөөнө доо коюш керек деп ойлойм да.
Демек жаштар деп атасыз э күнөө э? Жаштар өздөрү ката кетиргендиги үчүн мандат ала албай калып атышат, өздөрү калып калып атат деп ойлоп жатасыз.
Баардык жаштар эмес, эми ошол кээ бир партиялардан четтеп калган жаштарды айтам.
Катарын басымдуу бөлүгүн жаштар түзгөн Демократ партиясынын төрагасы Сейтек Качымбаев мырза бүгүн бизде коноктобуз.
Саламатсызбы?
Өзүңүз билгендей, совет заманында кадрларды партиялык мектеп даярдачу. Азыркы күндө деле мисалы Францияда мамлекеттик башкаруу академиясын аяктаган гана адамдар, бүтүрүүчүлөр чиновник боло алышат. Сиз мамлекеттик башкаруу боюнча айдис катары айтсаңыз, Кыргызстанда азыркы жаш саясий аренага аттанып жаткан деги эле жаш саясатчылардын деңгээли кандай болуп жатат, даярдыгы?
Мен Жапонияда 13 жыл жашап, ал ушул тармакта иштеп да келдим, тажрыйбам бар. Ошондон бир аз бөлүшүп кетейин. Негизинен Жапонда саясатка, саясий аренага кишилер 40 куракка келип анан кадам таштай баштайт да. Мындайча айтканда 40га чейин жаштар негизинен тажрыйба топтоп окуп бир жерде иштеп кайсы бир депутатка жардамчы болуп, секретарь болуп керек болсо, депутаттын жардамчысы эмес, жардамчысынын жардамчысынын секретаринин секретари катары 5-6 муунда мындай кагаз ташып эле жүргөн, чокой арчып жүргөн деңгээлдегидей.
Канча жашында ушундай иштерди аткарышат?
Буларга негизинен 23, 24, 25 жаштан аралаша баштышат. Буларчы.
Биздин жаштар аны күтүп отурбай эле. Түз дегенде
биздин жаштарыбыз ушундай болуп атат. Негизинен мындайча айтканда туруп-туруп келип эле бир 30 жашта эле бир жерге мындай бос болуп же болбосо башчы боло калып эле анан галстукту тагып Facebook'а эки сүрөт илип коюп анан 5-6 пост жасап, бир 100 жакын лайк алсам, мына мен авторитет экенмин деген нерсе бул мындайча айтканда өтө мындай кичинекей бир спектакльде күлкүлүү нерсе, окшогон нерсечи. Ошон үчүн оюмча мен айтат элем, негизинен 40 жашка чейин, эми сөзсүз 40 эмес, мүмкүн 43 жаштыр, мүмкүн 45 жаштыр, мүмкүн 35 жаштыр, бирок жок дегенде тажрыйба топтоп, бир чөйрөдөн адис болуп, өзүң мыкты болуп чыгып келсең, партия өзү эле сени издейт экен. Мисалы бир коомдо сен бир иш жасап, салымыңды кошуп, элге таанылуу болуп калсаң, партиялар өзү эле сени келип чакыра баштайт экен. Мага кошулбайсың деп. Ошон үчүн мен жаш муунга өзгөчө айтат элем, кеңеш берет элем. Негизинен 20-25 жашта саясатты коюп эле койсоңор негизи жакшы да. Көбүнчө өзүңөрдөгө инвестиция кылгыла, билим алгыла. Биз жок дегенде 30 жашка чейин бир тажрыйба алып, бир кайсы бир чөйрөдөн өсүп чыгып, анан кийин барсак негизи жакшыраак болот. Арине, юридикалык жактан мен талашкан жокмун. Кааласа 23 жаштан барсын, 22 жаш 3 айынан барсын кааласачы.
Кыргызстандын өлкөнүн мыйзамына ылайык, биздики 28 жашка чейин келген улуу кыздар жаш деп эсептелинет да. Буга кандай карайсыз?
Жаш деп мен билгенден Жапанда 35 жашка чейинкилер
бар. Кыргызстанда 28.
Өтө эле жаш кодуп ойлойм. Оюмча керек болсо 40 жашка чейин. Мыйзам туура эмес деп ойлойм.
Айбек мырза айтыңызча, азыр айтып атпайбы? Өзүңдүн чөйрөңдө ийгилик жаратсаң, саясатчылар сени издеп келип өздөрү табышат депчи. Демек мындай учурда митингге чыкпай деле коюш керек, балким ийгиликтүү болсоң өздөрү келет да.
Жок, бул мындай эле, биз саясий нерсени бир жакта албаш керек да. Бул саясат деген анан бизде Европада мисалы үчүн мындай кыргызча которгондо коомдук саясат деп коет, публичная политика. Саясатчы деген бул ал коомдун күзгүсү болуш керек. Ал саясатта мамлекетте болуп жаткан оң, терс, адилеттүү, адилетсиз нерселерге өзүнүн позициясын билдирип туруш керек. Мен тескерисинче азыр мына биякта сөз болуп атат, баары эле саясатчы болуп кетти дегенчи. Бизде саясатчы жаштар жок эсе, аз. Саясатчы деп ким айтат? Саясатта мамлекетте болуп жаткан процесстерге, улуттук кызыкчылыкка өзүнүн позициясын билдирип, ошону сактап калууга аракет кылып, ар кандай пресс-конференция болобу, митингдер болобу, акциялар болобу, тегерек столдорду уюштуруп, ошол жака баардык катмарды депутаттык болобу чакырып, ошо өзүнүн оюн далилдеп, ошого туура чечим чыгара билген адилеттүү үчүн күрөшкөн адамдар айтыш керек.
Кыргызстанда жаштар парламенти деген долбоор келечектеги саясий лидерлерди тарбиялап жатат десек болот. Ошол долбоордун Кыргызстандагы координатору, жетекчиси
Назгүл
Жолдошова. Саламатсызбы? Сиз бүгүн деги эле көптөгөн жаштар аябай дымагы, амбициясы тегерет күчтүү жаштар менен иштеп келатасыз. Бүгүнкү жаштардын деңгээли, саясатка аралашам деп аткандагы дымагы кандай? Кандай баа бере аласыз?
Биз жаштар парламентин 2011 жылдан бери иш алып барып келатабыз. Ар кандай бул революция бүтөрү менен жаштар абдан жандандыруу процесси башталганда бул долбоор түзүлгөн. Ошондо ар кайсы саясий партиялардын канаттарынан келген жаштар болгон, жана коомдук активисттер болгон. Ооба, биздин долбоордо ар кандай амбициясы күчтүү жигиттер бар, кыздар бар жана ошолордун арасынан азыр ушу суурулуп чыккан көрүнүктүү журналисттер, саясий жаш активисттер бар жана мамлекеттик кызматты ээлеген жаштар иштеп жүрөт бул долбоордун бүтүүчүлөрү. Андан тышкары биз 6 аймактын айылдык кеңешке депутаттар шайланды. Анан мен жаштарга кана кайрылган жана ошондой эле билим берүү министрлигине билим берүү системасын жакшыртыш керек. Себеби дегенде биз жылдан жылга кабыл алган балдардын деңгээли жана интервьюларда байкап атабыз, абдан начар болуп келатат. Себеби дегенде биз аяка жалгыз гана саясий амбициясы бар балдарды албайбыз. Бирок биз
амбициясы бар, билимдүү жаш болсо анда саясатчы боло алабы?
Биз жалгыз гана саясатчы эмес, бир саясатчы болом деген жаштарга ушул эң мен жеке кайрылышым ушул ушуга көңүл буруш керек.
Жаштар парламенти долбоорунун катышуучусу Адина Кемелова.
Биз айтабыз да, жогорку кеңеште мындай деп айта беребиз да, анын ишине барып, билип, көрүп, системасын, процесстерине аралашканда дагы көзүң ачылат да ал жерденчи.
Кайсы процесстерине аралаштырдыңар силер? Мыйзам кабыл алуу долбоорундабы же эмнеде?
Мыйзам кабыл алуу жана жаштар саясаты жөнүндө мыйзам кабыл алып атканда биз дагы өзүбүздүн оюбузду билдирип жаттык. Ал жерде өзүбүздүн да версиябызды чыгардык. Ушундай болсо туура болот депчи.
Сейтен мырза, сиз жана өз сөзүңүздү айтып өттүңүз. Жаштар дагы саясатка келем же шайлоого катышам десе кайдагы электорат деген ойду камтып өттүңүз сөзүңүздүн арасында. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышындагы депутат болуп шайланып келгендердин арасында 28 жашка чейинки эки аты жөнү токтолбойлу эки депутатыбыз бар. Демек жаштар деле ушул тааныш билиштин же болбосо акчанын жардамын пайдаланып атышабы? Ушуга көнүп алыштыбы алар деле?
Ооба, эми кандай десем, биздин кыргыз реалдуулугу бул тең мүмкүнчүлүктөрдүн коому эмес. Бизде бул реалдуулук тыйыны барлар, таанышы барлар, достору барлар, кландар, жергиликтүүлөрдүн коому да бизде. Анан кийин арина бизде мыйзамда так жазылбай калган мүчүлүштөр бар. Ошону колдонуп, мисалы бизде алтын орду орун, күмүш орун деген нерселер бар. Мисалы 300 миң, 500 миң доллар бергендер чуркабайт, бирок алар гарантия катары мисалы тизмеден алдыңкы ондукта кирсе, алар автоматтык түрдө мисалы депутат болгон учурлар бар да. Эми бул буларды атын атабайлы деп атабыз го. Буга окшогон нерселер бизде толуп атат. Бул нерсе эгер ата энеси бай болсо баласын алып келет, ал үчүн гарантия орун, же болбосо кээде дизайн үчүн деле мисалы кээ бирки белгилүү партиялар мына биз жаштарды, аялдарды алып келип атабыз, мына гендердик теңдүүлүк деп мисалы коюп коюп атат.
Жаштарды өнүктүрүү институту Кырсандагы жаштардын демилгелерин колдоп, алар менен тыгыз иш алып барып келет. Аталган долбоордун координатору Элнура Калбаева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Элнура айым, Кыргызстанда жаштар саясаты жөнүндө мыйзам бар жана аны мамлекеттик агенттик жүргүзөт. Мамлекет жүргүзүп жаткан саясат жаштарга кандай таасирин тийгизип жатат?
Биринчи токтоло кетсек, эми законду бул мамлекеттик орган жетектеш керек жана аны алып барыш керек. Экинчиси бул жаштарга деп арналгандан кийин жаштарга бул шарт түзүп берүү. Негизги максат ошол да. Негизги жаштар саясаты жөнүндөгү закон бул жаш саясатчыларды иштеп чыгуу эмес, жаштарга өнүгүп өсүүнө болгон шартты түзүп берүү. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө кайра бул законду дагы толуктап, жакшылап иштеп чыгуу иштери жүрүп жатат. Бул негизи айтып көрсөк, эми баягы жаштар үчүн мамлекет тарабынан эч нерсе кылынбай эле деп деле айта албайм, анткени мен мамлекеттик жумушта иштебейм. Бейөкмөт уюмдун аткаруучу директору болгондон кийин жарандык коом дагы, жаштар дагы ошого даяр болуп, ошого конструктивдүү кандайдыр бир нерселерди киргизүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок бир нерсеси биздин эң эле чоң проблема көйгөй бүгүнкү күндө баардыгы баягы саясат эң негизги алдыга алып чыгып ошол нерсе жөнүндө гана маалымат элге жетип жаткандыктан бул кандайдыр бир тенденция, модага айланып кетти дагы. Азыр бизде айыл жергесинде абышка кемпирлерибиз деле, ата апаларыбыз деле, жаш кичинекей балдарыбыз деле саясат жөнүндө көбүрөөк билип жатат да.
Өлкөнүн келечеги жаштардын колунда деп бекеринен айтылбаса керек. Кандай гана мезгил болбосун жаштар билимдүү жана мекенчил болсок, саясатка баш отуз менен киришип араласак же аралашпасак, Кыргызстанды өнүктүрүүдө ар ким өз салмызды кошобуз.
Ооба, Бекзат, мен сага кошулам. Мен өзүм саясатка аралашпай туруп эле өзүмдүн ишимди жакшы иштеп өлкөмө салым кошсом деген оюм бар. Достор, силерде да ошондойбу? Анда сиздерден да пикир күтөбүз. Көрүшкөнчө.
Ассистанкы Азаттыктан Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыларыбыз Айда Бекмуратова жана Бекзат Бексултан алып барышты.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 10-апрель таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Калдыдагы жарым саатта бүгүн апта маалымат талдоо берүүсү жана элүүнүн угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулов даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан. Египеттеги жардырлардан 44 кишинин өмүрү кыйылып, өлкөдө өзгө чабал тартиби киргизиле турган болду. Бомба жардырлар Египеттеги коп христиандарына караштуу эки чиркөөдө кече болду жана кандуу окуя, алар Пасха майрамына даярданып, христиандар үчүн ыйык жуманы баштап жаткан чурга туш келди. Жардырлардын алгачкысы Александрия шаарындагы чиркөөдө болду. Экинчи бомба Танта шаарындагы чиркөөдө жарылды. Эки жарылуудан өлгөндөр саны соңку маалымат боюнча 44 жетип, дагы 100 ашуун киши жаракат алган. Президент Абдель Фатах Алсиси жекшембинин кечинде өлкөдө эми 3 айга өзгө чабал тартиби киргизилерин жарыялады. Бул сунушту парламент колдоого алары күтүлүүдө. Египет бийликтери ошондой эле 3 күнгө аза күтүү дагы жарыялашты. Кол салуулар үчүн Ислам мамлекети экстремисттик уюму жоопкерчилиги алды. Бул тууралуу жыхачтарга караштуу Амак жаңылыктар агенттиги социалдык медиа аркылуу тараткан билдирүүдө айтылат. Христиандар Египет халкынын 10% дайын түшөт. Алардын өздөрү жана чиркөөлөрү исламчыл экстремисттердин кол салууларына мурда да кабылып келген. АКШ мамлекеттик департаменти Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Франсис, Египеттеги башкы диний окуу жай Аль-Азхар университетинин башчысы Улуу Шейх Ахмед Аль-Тайип бомба чабуулдарын айыпташты. АКШ Орусияга Сирия боюнча басым жасайт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон билдирди. Тиллерсондун айтымында, ал ушул аптада Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө Орусия өнөктөшү Сириянын бийлиги химиялык куралды колдонушун алдын албай койгонуна көңүл бурмакчы. Мамлекеттик катчы ABC телеканалы менен маегинде белгилегендей, ал Орусиянын өкмөтүн элдик коомчулукка Сириянын химиялык куралы жок кылынуусунун кепили болууга макулдук бергендеги милдеттемесин аткарууга дагы чакырмакчы. Тиллерсон эгер Сириянын режими дагы химиялык курал колдоно турган болсо, АКШ менен Орусиянын мамилеси абдан бузуларын дагы эскертти. АКШ 7-апрелде Сириянын Аскерова базасына канаттуу ракеталар менен соккурган болчу. Вашингтон муну Сирия режиминин жайкын тургундарга каршы үрөй учурган химиялык чабуулуна жооп чара катары түшүндүргөн. Президент Башар Асадтын башкы өнөктөштөрү Орусия менен Иран муну ядролук мыйзамды бузгандык катары кескин сындашса, АКШнын өнөктөштөрү Вашингтондун аракетине бекем колдоо көргөзүшкөн. АКШ Башар Асадтын режимин айыптаган химиялык чабуул 4-апрелдин таңында Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон. Чабуулдан 80 ашуун адамдын анчинде жаш балдардын өмүрү кыйылган. Швецияда кол салган жаран экстремисттик уюмдарга жан тарткан. Швед полициясы билдиргендей, борбор Стокгольмда жүк ташуучуна менен кол салууну ишке ашыр деп шектелген адам буга чейин экстремисттик уюмдарга анчинде Ислам мамлекет тобуна жан тарткандыгын көргөзгөн. Полиция ошондой эле кылмышка шектүүнүн Швециянын туруктуу жашоочу маккамдалы өтүнүчү четке кагылганын, ал депортация болмоктугун дагы кошумчалады. 7-апрель күнү Стокгольмда жүк ташуучуна менен адамдар жана көп кабаттуу дүкөндүн витринасын сүзгөн деп 39 жаштагы өзбекстандык шектелүүдө. Маалымат агенттиктеринин кабарларына караганда, бул кылмышка шектүү экинчи адам да кармалды, бирок анын ким экендиги айтыла элек. Полиция ошондой эле тергөө кызыкчылыгы үчүн дагы 5 адамды абакта кармоодо. Кол салуудан 4 адамдын анчинде 2 швециялык, 1 британиялык жана 1 бельгиялык жарандын өмүрү кыйылган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда апта маалымат талдоо берүүсү. Аяктаган жуманын айрым оорчу окуяларына бүгүн кабарчыбыз Али Токтокунов сереп салат.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Өтүп бараткан апта дүйнөдө Санкт-Петербург менен Стокгольмдагы теракт, АКШнын биринчи ирет Сирияга түз сокку курушу Кыргызстанда 7 апрель окуяларын эскерүү менен коштолду. Анын алдында Кыргызстанда 2040 жылга чейинки өлкөнүн улуттук стратегиясы жазылары жарыяланды. Анда алгач кепти мына ушундан баштасак. 3 апрелде президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйналды. Анда 2013-тен 2017 жылдарга чейинки белгиленген улуттук стратегиянын алдын ала жыйынтыгы чыгарылды. Бул стратегия агезде өтө зарыл болгону кийин билинди, деди Атамбаев.
Анткени ошол оор кезде өлкөбүз, элибиз алапайын таппай турган кезде депутаттар өз арачылары менен алек болуп, өкмөт дээрлик жыл сайын алмаштырган кезде мамлекетибиз үчүн жок дегенде 5 жылдык жол картасы зарыл болчу. Туура жолду, адилет жолду жоготпосун десек, 5 жылдык эмес 20-25 жылдык жол картасын чогуу түзүп коюшубуз керек.
2040 жылга чейинки стратегияны түзөрдүн алдында жогоруда белгиленген быйылкы жылдын аягы менен гана толук жыйынтыктала турган улуттук стратегиянын аткарылган жана аткарылбаган жагына көңүл бурулууда. 2017 жылга карата кедейликтин деңгээли кагаз жүзүндө эмес, реалдуу түрдө 37-ден 25% чейин кыскарат деп стратегияда жазылып турат. Буга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевтин ушул аптада арайкөз чарай талкуубузда айтканы төп чыкпай атат.
Ушул биздеги жакырчылыктын болгон деңгээли салыштырмалуу айтайын да, 2013 жылы 37% болсо, мына 2015 жылдын жыйынтыгы менен 32.1% түштү да, бул кыскарды, бул жакшы көрсөткүч. Ал эми баягы орточо айлык маянанын боюнча айта кетсем, 11341 сом болсо 2013 жылы. Мына 14000 сомго чейин 2016 жылы көтөрүлдү да.
Ал эми улуттук стратегияда орточо эмгек акы 2017 жылга карата 26000 сомго чейин өсөт деп турат. Деген менен президент Атамбаев эл аралык каржы институттары Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыгарганын белгилөөдө. Кыргызстан элин Казакстанда жашагандар менен салыштырып, элет жергесинде коңшу мамлекеттин кыштактарына караганда алда канча бардар жашоо өтүп жатат, дейт ал. Бул эми Кыргызстандагы дээрлик бардык тармактарды камтыган улуттук стратегиялык пландын экономикалык жагынын гана айрым көрсөткүчтөрү. Анда 80 жакын ири долбоорлорду ишке ашыруу дагы каралган. Мунун баары албетте быйылкы жыл менен кошо стратегиялык план жыйынтыкталганда эсептелиши керек. А бирок негизги убакыт өткөндөн кийинки алдын ала жыйынтыктарды эсептегендер элдин социалдык экономикалык абалынан тышкары өлкөнүн жалпы абалына таасир эте турган долбоорлор толук ишке ашпаганын мисалга тартышууда. Маселен, анын бири 2014-2015 жылдар эле ишке кириши керек болгон текстиль кийим тигүү өндүрүшү үчүн Технополис деген долбоор. Мунун ишке аша электигин экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев да моюнга алууда.
Технополис боюнча эң кыйын нерсе бул ошол жер маселесин чечүү болуп турат. Бүгүнкү күндө бул маселе чечилип, баягы ушул жылдын аягына чейин бүтүлүш керек жана ошол бүгүнкү күндө 50-дөн 70 чейин ошол жеке тараптагы ишкерлер Бишкектеги технополис ишке кирсе 8000 чейин жумушчу орун түзүү боюнча бүгүнкү күндө долбоор даярдалып макулдашып бүтүлдү. Бүгүнкү күндө ошол жылдын аягына чейин ошол ишке киргизилет деп турабыз.
Деген менен экс-депутат Каныбек Иманалиев технополисти курууга өкмөт өзү тоскоол болгонуна көңүл бурдурат.
Курула эле сөз болот деп ойлойм. 2014 жылы жогорку кеңеш, анда мен депутат болчумун, биз ушу технополис боюнча мыйзам долбоорун көтөрүп чыгып, биринчи окуудан өкмөт өткөрбөй болгон. Бунун базалык баягы мыйзамдык базасы жок. Ошону ушундай күттүм эле мына 6-нчы чакырылыштан. Дагы эле ошол мыйзам ачык боюнча калып атат.
Мына ушундай маселелер чыгып атканда президенттик аппарат жетекчиси Сапар Исаков 2040 жылга демилгеленген стратегиялык пландын негизин түзөт деп 6 апрелде Таза коом аттуу улуттук долбоорду жарыялады. Ал ишкердикке жагымдуу шарттарды түзүүнү, жарандарга мыкты кызмат көрсөтүүчү мамлекетти курууну көздөйт. Аны ишке ашыруу мамлекеттик башкаруунун ачык айкындыгын камсыздап, коррупцияга каршы тутумду калыптандырат делет. долбоор жарандардын социалдык укуктук маселесин жеңилдетип, алардын жашоо сапатын көтөрүп, коопсуздугун чыңдайт деп Исаков ишендирүүдө. Ири улуттук долбоорлор мурдагы бийликтердин тушунда дагы иштелип чыгып, бирок ийгиликтүү ишке ашкан эмес эле. А бирок Сапар Исаков таза коомду ишке ашырууга толук чечкиндүүлүк жана саясий эрк жетиштүү деп жатат.
Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн бизде жаштардан турган мыкты команда бар. Алардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматтарда иштеген эмес. Алардын көбү өзүнүн күчү менен мына ушуга окшогон ишкер долбоорлорду ишке ашырган.
Уже имеют аналогичный бизнес в стране.
Ошол эле маалда аппарат жетекчиси эл аралык донорлордон долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылык жана методологиялык көмөк суроодо. Бул өтүнүчкө жооп май айында Бишкекте өтүүчү донорлордун конференциясында айтылары күтүлүүдө. А бирок талдоочу экономист Азамат Акелеев бир стратегиянын эсеп чоту алына электе экинчисин иштеп чыгуунун зарылдыгы канчалык деген суроо коет. Ал ошондой эле долбоорлор менен программалар бири биринен көчүрүлгөн жагдайдан кеп салууда.
Мисалы 14-15 жылдары жол картасы деп иштелип чыккан, бирок ал жаңы өкмөт келгенде жаңы өкмөт аны аткарбай койгон. Негизги реформалар, иш чаралар баарына эле белгилүү, ал стратегиядан стратегияга эле көчүп келатат, бирок аткарылышы жок болот. Ошол эле НСУРдун көп көрсөткүчтөрү максатына жетпептир да. Ал НСУРду иштеп чыккан адамдар кайра эле ошол 40-нчы жылга чейин жасаган стратегия ишке ашыруусуна күмөн бар да.
Быйыл 7 апрелде 2010 жылдагы инкылаптын 7 жылдыгы белгиленди. Анда инкылап шейиттерине арналып атабейитте президент Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү куран окушту. Буга удаа эле Борбордук аянтта инкылапка байланыштуу театралдаштырган иш-чаралар өтүп, ал майрамдык салтанат ыр менен коштолду. Тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошов бул күндү майрам катары белгилөө үчүн апрель революциясынын маани маңызын коомчулукка терең түшүндүрүү керек дейт.
Эми бул майрам болосуда бир кыргызстандын тарыхый эскерүү датасы сөзсүз болот, анткени мындай жанагы тигисинин кан төгүлгөндөн кийин ал эскерилбей койбойт да. Бизде жанагы Акаевге каршы акс окуясы деп 7 киши каза болбоду беле? Аны деле сөзбөйсүз. Анан эми ушул жерде ошентип эл толкуса, анан кийин 100 киши өтүп кетти бар эле маалымда. Жарадар болгондор дагы кийин каза болду да, бизден ашып кетти. Анан ошол тигисинин кан төгүлгөн окуя бул эми такыр эле айтылбай калбайт да, муну элдин эсинде кала турган окуя. Сөз бул тарыхый окуя дата, анан аны жанагындай майрамдаш терең деңгээлде, эми ал келечектин иши ба.
Апрель инкылабынын 7 жылдыгы өлкөнүн башка булуң бурчтарында да белгиленди. Салтанат эскерүүдөн мурда инкылап максатына жеттиби деген өзөктүү суроо коюлууда. Ал Кыргызстанда ушул жылдар аралыгында экономика, эл турмушу канчалык өнүктү, ошо кездеги бирден бир талап болгон коррупцияга каршы күрөш, сот адилеттиги, демократия, сөз эркиндиги жаатында алга жылуулар болдубу деген суроолор менен чечмеленет. Бул окуялар Кыргызстанды кандай өзгөрттү деген суроону сырттан көз салган Англиядагы Эксетер университетинин саясат таануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюиске узаттык.
Well, I think you can say there's been a
инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда кээде абал башаламан болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар. Мындай жагдай региондогу башка эл үчүн үлгү эмес. Менимче авторитардык системадан башка модель байкалбаган бул региондо Кыргызстан үмүт жаратат. Бирок көп нерсе алдыдагы шайлоого көз каранды. Бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү. Узап бараткан жумада бийликтер теракт деп атаган эки кандуу окуя болду. Ал окуялар жалпысынан Борбор Азиянын имиджине терс таасир тийгизүүдө. 3 апрелдеги Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросундагы жардыруу 14 адамдын өмүрүн алып, 50 ашуунун жарадар кылды. Террорчулукка шектелип, орусиялык, өзбекстандык жана кыргызстандык 8 адам кармалганы, аларды Санкт-Петербург соту июль айынын башына чейин тергөө абагында камоо чечимин чыгарганы маалым болду. Жанкештинин өзү да Кыргызстанда туулган Орусия жараны деп расмий маалымат таратылган болчу. Кармалгандар 2015 жылдын ноябрь айынан бери Ислам мамлекети жана Ан-Нусра сыяктуу террорчул уюмдарга жарандарды азгырган деп шектелүүдө. Тергөөнүн маалыматы боюнча бул адамдар Орусиянын Сириядагы аскердик операцияларында мусулмандардын өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтарды WhatsApp, Viber сыяктуу маалымат алмашуу түйүндөрүндө талкуулап келишкен. Бирок Питердеги терактка азырынча жоопкерчиликти эч бир тарап ала элек. Жума күнү 7 апрелде Швециянын борбору Стокгольмда жүк ташуучу унааны башкарган кылмышкер көчөдөгү жөө адамдарды тебелетип, андан соң соода борборун сүзүп токтогон. Бийлик теракт деп атаган бул окуядан 4 адам өлүп, 10 ашууну жаракат алышкан. Кол салган адам качып кетүүгө үлгүргөн. Стокгольмдун борборундагы террордук кол салууга шектүү делип 2 адам кармалды. Швед полициясы кармалгандардын бири 39 жаштагы өзбекстандык адам, Ислам мамлекети террор тобунун жактоочусу деп маалымат берүүдө. Акыркы 1 жылда мындай жүк унаасы менен адамдарды сүздүргөн окшош чабуулдар Ницца, Лондон, Берлин сыяктуу Европанын башка шаарларында да болуп, ондогон адамдардын өмүрүн алды. Узап бараткан аптада АКШ Сириянын аскер аба базасына Tomahawk аттуу канаттуу ракеталар менен соккурду. Бул 6 жылдык жарандык согуш учурунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы алгачкы чабуулу. Бул Вашингтон президент Асадды айыптаган химиялык чабуул үчүн жооп чара экени айтылды. Операциядан соң дүйнө лидерлери дароо пикирин билдиришип, АКШны колдогондор жана сындагандар болду. Орусия кескин жооп кайтарды. Бул Трамп менен Путин элдешет деген үмүттөрдү биротоло үзгөндөй болду деп талкуу жүрүүдө. Шейрат аттуу шаардагы аскер аба базасы Сирия президенти Башар Асад үчүн куралдуу оппозицияга абадан соккурууда негизги түйүн экени белгиленет. АКШнын соккусу согуштук учактарга, алар катылган ангарларга, күйүүчү май кампаларына, ок дары сакталган бункерлерге, ракетадан коргонуу системаларына, радарларга тийгени, база дээрлик талкаланганы кабарланды. Аны Сирия армиясы бышыктап, 6 аскери өлгөнүн дагы билдирди. Сокку урардан мурунку күнү АКШнын президенти Дональд Трамп Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Асад жардамга муктаж эркектер менен аялдардын, балдардын өмүрүн уулуу газ менен кыйды. Атүгүл татынакай наристелер да жырткычтык менен жасалган чабуулда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бүгүн кечинде Сириянын химиялык чабуул жасалган аба майданына аскерий соккурууга көрсөтмө бердим. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы деген эле. АКШ президенти химиялык куралдарды колдонуу менен Асад адамзатты кордоп чектен өтүп кетти деп буга дейин дагы айтып келген. Башар Асадтын режими жасады делген химиялык чабуул 4 апрелде Идлиб провинциясында болгон эле. Анан муктар боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун эсебинде андагы химиялык чабуулдан кеминде 86 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Жеринде тартылган видеолордо адамдар дем ала албай тумчугуп, ооздорунан көбүк агып жатканы чагылдырылган. АКШ Сириянын өкмөттүк учагы зарин газын абадан чачып, адамдарды ууландырган деген бүтүмгө келгенин батыш медиасы жазды. Сирия өкмөтү менен Орусия уулуу газ өкмөттүк күчтөр козголоңчулардын курал кампасына абадан соккургандан кийин тарап кеткенин билдирген. Асадтын режими химиялык курал колдонгонун Түркия дагы билдирип айыптап чыккан. НАТО, Евробиримдик, Түркия, Сауд Аравиясы АКШнын чабуулун колдошту. Асадка колдоо көрсөтүп келаткан Иран менен Орусия айыпташты. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдиргендей, президент Владимир Путин АКШнын Сириядагы соккусун суверендүү өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык катары карайт. Песковдун айтымында Путин ага катар Вашингтондун бул кадамы ансыз деле азыр жаман абалда турган Орусия АКШ алакасына олуттуу соккурат жана терроризмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүүгө олуттуу тоскоолдук жаратат деп санайт. Муну менен катар Москва Вашингтон менен Сириянын аба мейкиндигинде эки өлкөнүн аскерий учактары ортосундагы инциденттердин алдын алуу максатында түзүлгөн макулдашууну токтотконун жарыялады. Жума күнү АКШнын Сирия соккусуна байланыштуу чукул чакырылган Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШ менен Орусия өкүлдөрү бири бирин айыпташты. Арты жаман болот деген эскертүүлөр айтылды. 10 апрелде Москвага бармак болгон Британия тышкы иштер министри мына ушул окуядан кийин сапарын токтотконун жарыялады. Сириядагы окуялар жагдайды түп тамырынан өзгөрттү деген Борис Джонсон АКШ менен болуу приоритет экенин айтууда. Ал эми 11 апрелге белгиленген АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Москва сапары токтотулбайт. Талдоочулар бул жолугушуу акыркы күндөгү ачуу билдирүүлөрдү жайаптап кетер деген үмүттө. Кадыман угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз, аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Таң казаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номери 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктуруубузду баштасак, Нарын шаарынын тургуну Апрель инкылабына катышуучусу Кенже Сатыбалдыева эл үн аркылуу инкылаптан 7 жыл өтсө да мамлекет коррупциядан арыла албай жаткан айтып кейит.
Өнүгү болгон, азыр деле болуп жатат. Бирок көзгө көрүнүн өөрлүк, элдин муктаж талабы аткарылгандай биз өнүгүүгө жеткен жокпуз. Азыр деле себеби мамлекеттин өзүнүн кыла турган иштери, жетекчилердин өзүнүн жасай турган иштери план катары жасалып атат. Бирок көзгө көрүнүн өөрлүк бир өнүгүүнүн үстүндө боло элекпиз. Губернатор айтып атпайбы, бизде жолдор салынып атат деп. Эмне мамлекетибизде жол салынбаш керекпи? Мектеп объектилери салынып атат дейт. Алардын баары салына турган, жасала турган иштер болчу. Таптакыр эле өнүгүүнүн үстүндө эмеспиз деп да айткандан алыспыз. Бирок биз коррупция, паракорчулуктан сазына матып калдык. Чыга элекпиз. Себеби дегенде азыркы бийликтин мыйзамдары иштебейт. Мурда айтып келгенбиз да, жеке бир үй бүлөнүн кысымына туш болдук. Бир үй бүлөнүн үчүн кызмат кылып атабыз деп. Бүгүнкү күндө ким үчүн кызмат кылып атабыз? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп көрсөңүздөр, биздин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары жумушу жок, мекенди өстүрө турган Кыргызстандын келечеги үчүн жасайбыз деп курман болгондор ошол жетекчилерге карап, ошолорго карап түздөнүп биз ишке барганбыз да ушундай максатка. А бүгүн алар эмне болду? Бул деген акыйкатсыздык, адилетсиздик деп баалайм да.
Апрель инкылабындагы бир катышуучусу Канайым Бердибаева болсо, 7 жыл мурда болгон Апрель инкылабы өз максатына жетпестен элдин жашоосу жыл сайын кыйындап жатканын айтат.
2013 жылы оппозиция баш көтөрдү эле. Оппозициянын башы жерге кирип кеткенде ушул нарындан 21 кыймыл түзүлүп, мына ошолор көтөрүлүп чыгып, кокуй канчага башыбызды байлайлык деп, мисалы үчүн өлүмгө баш байлаганбыз бизчи. Эгер азыркы кезде Бакиев кетпегенде, мисалы үчүн Текебаев да качып кетмек, Атамбаев да качып кетмек, Отунбаева да качып кетмек, мисалы үчүн ошол карапайым 21 кыймылдын 10 атууга кетмек, калгандар түрмөдө отурушмак. Эми Свет 1 сом 50 тыйын деп ушу кыргыз эли көтөрүлүп чыкты эле да. Анан казыр Свет 2 сом 16 тыйын 2 эсе көтөрүлдү. Казыр нарын жергеси өзгөчө, быйыл кыш 45 градуска чейин суук болуп, светтердин эң эле жакыр жашаган үйлөрүнө 7-8 миңден чыгып келатат, чыкты. Анан мындай үйлөргө бир 30 миңден чыгып атат да. Анан мен ойлойм, муну дегенче балдар жана 87 бала эмнеге кайтыш болду эле? Мисалы үчүн мен мындай жетим тоо деп чыккан эмесмин, мен мисалы үчүн ак сай арба деп чыккан, мен именно ошо телефон деп чыккан эмесмин. Биз эле өмүр бою уюлдук телефону жок эле жашаганбыз. Мен лично Свет деп чыкканмын да. Анан азыркы бийликтин ушу Свет 2 сом 16 тыйын кылып койгону өтө туура эмес болуп атат. Эч качан максатына жеткен жок.
Азатка Каракулжа районунун Каракочкор айылынан Талайбек Бөрүбаев кайрылган. Ал аталган айылдагы менчиктештирилип кеткен бала бакча качан кайрадан мамлекетке кайтарылат деген суроо узаткан.
Мурунку менчиктешип кеткен садиктерди, мынанча садикти кайтарып алдык деген өкмөттүн жанагы айтып аткандары болуп атпайбы? Ошолордун катарында Каракулжа районунун Каракочкор айылындагы 1980-жылы курулган Нариште бала бакчасы 105 орундуу бала бакчаны санатория кылып, бирөө арендовать этип алган боюнча ошол боюнча аркага кайтарып берилбестен, элдердин арыздануусуна да карабастан кандайдыр бир ишенген бир алардын артынан бир кырышыбайт эткен бирөө бардай болуп кайтарылып алынбай турат да. Ошол маселе боюнча кайрылып аттык эле эми силерден жетекчилерге жетип калабыз, элдин үнү аркылуу жетип калар деген үмүт менен сиздерге кайрылып, азаттыкка кайрылып аттык эле. Бөрүбаев Талайбек, Каракулжа районунун Каракочкор айылынан.
Азаттык Кара Кочкор айыл аймагынын башчысы Каныбек Асановтан айтылган бала бакча тууралуу сураганда, ал бакчанын имараты убагында ден соолукту чыңдоо борборуна берилгенин, алдагы мамлекеттик ишкана экенин билдирди. Айыл башчы Асанов учурда айыл аймакта 4 бала бакча иштеп жатканын, дагы бирин куруу пландаштырылганын кошумчалады.
Убагында менчиктештирбей эле айыл өкмөтүнүн балабакчасында санаторий болгон. Аны ал документальный болуп жок, ал элди калыбына келтирүү борбору болуп ачылып, ал жерде иштешет. Бирок санатория өзүнүн эсебинен кайра элге эме куруп берип койгон да, депсат. Ал эч азыр андай талаш, тартыш ана мына деген жок ал жерде. Бардыгы жакшы. Менчик эмес, мамлекеттик. Кыргызстанда азыр эми кыргызчасынан санаторий деп айтып атышат. Ал болсо мындай медициналык жардам берет, ошол ооруларды кабыл алат, санаторий чакырды, калыбына келтирүү борбору болуп эсептелет да. Калыбына келтирүү борбору. Элге кызмат кылат, 40га жакын айылдын эли иштейт, врачтар иштейт, бирок санатория өздөрүнүн эсебинен үнөмдөп отуруп, ошо өзүнүн жанына кайра чоң детсад салып беришкен. Анан ал деле мамлекеттик, ал деле мамлекеттик. Эч ал жерде талаш тартыш эчтеке жок. Акияда бир бала бакча бар. Акия айылында, бизде 3 айылда, Сарылак айылыбызда эң чоң бакчабыз бар. Жолдун боюнда турат. Сарылак айылында 2 таш чоң бала бакчабыз бар. Кара Кочкордо 2 бала бакча. 4 бала бакча бар. 4. 4 бала бакча бар. Дагы бирди курабыз деген өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн планында бар. Ал боюнча проекттер менен иштешип атабыз.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөнү угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө Кара Кулчодон Айтмамат Касымов аттуу угарманыбыз кайрылган. Ал Санкт-Петербург шаарындагы терактан кийин ал жактагы кыргыз жарандарына карата кысым көбөйбөйбү деп камтамалыгын ортого салат.
Мен мына Санкт-Петербургда болгон жар бир жөнүндө оюм айтайын дедим. Мына ушу массалык каражат тараптарынан бүт мына радио телевидениядан Россиянын телевидениясын бүт эле баягы уроженец киргизди деп айтып атат да, кечээ эле ушул радиодон бул кыргыз улутундагы дагы адам эмес экен, жарандыгын да алып алыптыр, эми мен жүрө алмайбы экен ушуларды кечепетип, мынабу уроженец киргизди деп кыргыздын жараны деген ушу кечепетип кийип калбайбы ошол жакта жүргөн биздин жарандарга, балдар кыздарыбызга деп топчулап атам да. Ушу мамлекеттин жардамы менен ал жактан кайра эле ошо Россиянын телевидение радиолорунан ошо Кыргызстандын жараны эмес экен деп бир бир бизин эти жаманатты кылбай турган, улутту жаманатты кылбай турган анда кандайдыр чара барбы? Мен эл мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн болушунча бунун кечепети биздин жарандарга тийбегидей болсо жакшы болор эле. Рахмат. Караул жерден Айтмамат болом. Касымов.
Кыргызстандын Санкт-Петербургдагы ардактуу консулунун жардамчысы Азамат Мамышев мигранттардын көбү иш ордун жоготуп алуудан кооптонуп турганын Азатка маалымдаган. Ал эми Орусиядагы кыргыз элчилиги мигранттарды массалык түрдө камакка алуулар же текшерүүлөр, кайрылуулар катталбаганын билдирген. Ошондой эле Москвадагы жана Екатеринбургдагы кыргыз жамааттары күчөтүлгөн коопсуздук көзөмөлүнөн улам мигранттарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын Азатка маалымдашкан. Өзгөн районуна караштуу Кара Дыйкан айылынын тургуну биринчи топтогу Майып Мирбек Тойчубаев эл үн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Анын жубайы да майып. Учурда балдарына жөлөк пул берилбейт. Мирбек Тойчубаев майыптык үчүн алган каражатка тиричилик жүргүзүү кыйын болуп жатканын айтат.
Жаш кезимде эле инвалидмин, 4-5 жашында бутум сынган. Ошондон бери балдак менен таянып жүрөм. Сиздерге кайрылган сөзүм ушу, балам посадкага чыгарайын десем чыкпайт, сенин пенсияң көп экен дешти да. Мен анан кийин иштебесем, аялымда экинчи топто окумайм, аялым дагы иштебейт да. Жан башынан мен 5359 алам, аялым 2200 сом ушундай алат. Кандай кылса болот экен? Анан бизде айыл өкмөттө деле жардам деле жок да бизде. Менин номерим 0779-88-30-66. Тойчубаев Мирбек, Өзгөн району Кара Дыйкан айылынын таза айыл өкмөтү.
Бишкек шаарынын тургуну Көз Азиз Темирлан Ормуков Азаттыктын угармандарына өз калемине таандык ырын окуп берди.
Кыйратабыз дегендер, кыргызды кыйла жегендер, кыйналат элим ар кыргыз. Кыйырдан чыкпай кемеңгер, калыс айткан кебутат, эки жеген эбутат.
элде ынтымак болбосо депутатың депутат, ырысы элдин тонолот, ыйманы кетип жоголот, депутаттар тойгон соң оңолот кыргыз, оңолот. Темирлан Ормуков, Бишкек шаарынын тургуну, Азиздер коомунун мүчөсү.
Угарман ушул менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефон 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.